Είπα στην αρχή της εκπομπής πως σκύρτησα όπως κάθε άλλος μαραντονικός που σέβεται τον εαυτό του σε όλο τον κόσμο όταν αντίκρισα το μείωμα το οποίο θα ρίσω ότι είναι ζωντανός και παίζει, το οποίο βρίσκεται από χθες στο γήπεδο της Νάπολη. Νωρίτερα θα σας μιλήσω καθαρά. Μίλησα μαζί του με τον συνομιλητή που θα ακούσετε, ο οποίος μου είπε ότι, συγγνώμη που το αποκαλύπτω και δεν το λες εσύ καλέ φίλε, ότι βούρκωσε. Κύριε Ρότσα, καλημέρα.
Καλημέρα, Σπύρο. Ναι, όντως. Όπως κάθε μέρα εδώ στην ημερομηνία σηκώνουμε αρκετά νωρίς. Να πιω κάτι, ένα τσάι και να ανοίγω το λάπτο και να... είδα ένα τίτλο στην μια εφημερίδα της Αργεντινή που διαβάζω κάθε πρωί και λέει... πριν από 62 χρόνια γεννήθηκε ο Ντιέγκο Μαραντόνα για πάντα.
Για πάντα.
Αυτό μου έκανε να κλάψω, ναι.
Ναι.
Γιατί δυστυχώς αυτό το 25 ημερών θα είμαστε, νομίζω, χαρούμενοι και ταυτόχρονα λυπημένοι, γιατί έρχεται και τα δύο χρόνια που δεν είναι πια μαζί μας.
Ναι.
Πάντως... σήμερα είναι μια μέρα που, παρόλο ότι εγώ τουλάχιστον έχω κλάψει γιατί μας λείπει, μου λείπει, αλλά δεν πεθαίνει ποτέ αυτό που λέει ο τίτλος της εφημερίδας Αργεντινή, γιατί είναι για πάντα. Νομίζω ότι ο Ντιέγκο θα είναι στα γήπεδα, στη καθημερινότητά μας, στις συζητήσεις, στα καφενεία, στο σπίτι, να συγκλίνουμε.
Σήμερα είναι η μέρα των γενεθλίων του και είπα στην αρχή χρόνια πολλά και μετά συνειδητοποίησα ότι το λέω για έναν άνθρωπο που δεν είναι εν ζωή. Και είπα χρόνια πολλά. Ναι.
Γι' αυτό ήταν το τίτλο που μου έκανε εντύπωση και που μου έκανε κλάψω το πρωί, ότι γεννήθηκε για πάντα. Δηλαδή θα το λέμε χρόνια πολλά μέχρι να φύγουμε και εμείς και όλοι αυτοί που έρχονται από πίσω που δεν την έχουν ζήσει. Τέλος πάντων, χαρισματικός, αυτό που είπες εσύ, σωστός, είχε ένα πάθος στη ζωή γενικά. Από την ημέρα που γεννήθηκε στη Φιωρίτα και σε μια συνοικία στον Μπουένος Άιρες, που ο κόσμος που δεν γνωρίζει τι σημαίνει Φιωρίτα, ένα γκέτο στην Αργεντινή που γεννήθηκε ο Ντιέγκο.
Με συγχωρείς, συγγνώμη, ο Χουάν Ρότσα γεννηθεί εκεί. Εγώ βρέθηκα στον Μπουένος Άιρες το 2001, ναι, και ζήτησα, θα το πω και εγώ έτσι με πολύ συγκίνηση, ζήτησα από ταξιτζή να με πάει στο σπίτι του Μαραντόνα, να με πάει στην συνοικία που γεννήθηκε, για να δω, επειδή το χρωστώ στην αγάπη μου για εκείνον και στην αγάπη μου για το ποδόσφαιρο, και πολύ μετά για το ρεπορτάζ που έγραψα μετά στην Ελευθερωτυπία. Λοιπόν, έδειε ο ήλιος και άνοιξα το παράθυρο του ταξί. Ο ταξιτζής γύρισε και μου είπε, μιλούσε αγγλικά, και μου είπε, σε παρακαλώ πολύ, κλείσε το παράθυρο, γιατί όταν πέφτει ο ήλιος, εδώ είναι πολύ επικίνδυνη η περιοχή, πρέπει να κλείσει το παράθυρο του ταξί. Λοιπόν, και το ήξερα και το είπες και εσύ τώρα, ότι η εγκληματικότητα στην περιοχή ανθούσε και ανθεί, έτσι.
Ναι, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Αλλά γι' αυτό ο Ντιέγκο, υπάρχουν πολλά παιδιά που γεννήθηκαν από το Καρλίτο Στέβερ, που είναι μια παρόμοια συνοικία στον Μπουένος Άιρες, και κατακτήσανε εντός εισαγωγικών τον κόσμο μέσα το ταλέντο που είχαν και ένα χάρισμα που είχε τόσο μεγάλο, και φτάσανε στην κορυφή, και ο Ντιέγκο πάνω από όλο, γιατί σε μια εποχή που ήταν πιο βάρβαρο το ποδόσφαιρο, έπαιξε μέχρι αρκετά μεγάλη ηλικία για τη ζωή που έκανε.
Βέβαια,
γιατί όντως μετά τον Ντιέγκο ήρθαν οι εποχές που η FIFA λέει πρέπει να προστατέψουμε τους χαρισματικούς ποδοσφαιριστές και να αλλάξουμε τους κανονισμούς. Γιατί αν βλέπουμε...
Όχι μόνο τους κανονισμούς, συγγνώμη, η FIFA άλλαξε και το ύψος του αγωνιστικού χώρου, το ύψος του χώρου σε όλα τα γήπεδα.
Όλα, όλα ήταν άσχημα τα γήπεδα. Επιτρεπόταν τα μαρκαρίσματα
τηλεφωνικά
σε χαρισματικούς.
Εξαιτίας του άλλαξαν οι αγωνιστικοί χώροι στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Εξαιτίας του.
Ναι.
Επειδή
έχει πέρασε πολλά πράγματα που ο Ντιέγκο άθελά του έκανε να αλλάζουν, παρόλο ότι ήταν, αν θυμάστε καλά, είναι αντίο τη FIFA συνέχεια με το Αβελάντζε που ήταν τότε, το Αβελάντζε που ήταν ο Βραζιλιάνο, ναι, ναι, που ήταν πρόεδρο τη FIFA. Εναντίον του Πάπα, εναντίον του Μπούς, εναντίον του τέτοιο. Πίστευε, έκανε αυτό, ήταν, είχε το πάθο του. Και, τον, και αυτό στην Αργεντινή, αν το βλέπει, εγώ παρακολουθώ προτάσεις στην Αργεντινή σε όλες τις κατηγορίες. Δεν υπάρχει γήπεδο Σπύρο που δεν έχει μια ταμπέλα τεράστια ή ένα πανό τεράστιο με το πρόσωπο του Diego, είτε River Plate, είτε Boca Juniors. Όπου και να πα, είναι αυτό.
Ακριβώς.
Είναι τι να κάνει, η έννοια σήμερα είναι. Τέλος πάντων, ήταν ο τελευταίος ή μεγάλο που μας χάρισε σε το ταλαιπωρημένο λαό της Αργεντινής. Ένα χαμόγελο μεγάλο που ήταν, ήταν το 86, όταν οι φτωχοί, οι πλούσιοι, μαύροι, άσπροι, τέτοια ενωθήκανε. Ήταν τέτοια και μετά, όταν τελείωσε ο πανεγυρισμό, κάθε ένα γυρνούσε στην Επιταρόνα, στο Τσαντήρι, στο τέτοιο καυτό. Δηλαδή, μας ένωσε πάρα πολύ. Και μετά ήταν αυτό που μας έκανε να κλάψουμε και πάλι να ενωθούν όλοι αυτοί όταν έφυγε από τη ζωή πριν από 2 χρόνια.
Ακριβώς. Ακριβώς. Τι γράφουν οι Αργεντινοί σήμερα για το άγαλμά του στη Νάπολη?
Δεν πρόλαβα φίλο να αλλά θα το διαβάζω. Αλλά εμένα, εγώ αυτό το τίτλο που διάβασα μου έρχεται να κλάψω και μετά άλλαξε τη σελίδα. Γιατί αλλιώς θα μπορούσε να σου κάνω σήμερα ένα ρεπορτάζ, γιατί είναι όντως συγκλονιστικό. Για μένα τουλάχιστον είναι κάτι που με αγγίζει πάρα πολύ. Γι' αυτό λέω ότι είχα την τύχη να συμμετάσχω μαζί του σε αγώνες αντίπαλος. Είχα την τύχη να συμμετάσχω σε προπονήσεις με την Ελληνική Αργεντινή και είχαμε συναντηθεί και στην Αθήνα και στο Παρίσι και τα λοιπά. Δεν είμαστε φίλοι, αλλά είμαστε σχεδόν από την ίδια περιοχή, γιατί αυτή ο πατέρας που γεννήθηκε στο Ορίεντε, που είναι η επαρχία μου που γεννήθηκα εγώ, αγαπούσε και ταυτόχρονα την μουσική της περιοχής. Εγώ πριν από 2 χρόνια κάναμε ένα τραγούδι, αυτό το Mano Chao, που είναι η Λαβίδα Συνατόμπολα, που ήταν αφιερωμένο στον Diego. Το κάναμε μια διασκευή εδώ στην Αθήνα με κάποιες ποδοσφαιριστές που παίζουν με Αργεντινή. Νομίζω ότι εντάξει, δεν θα φύγει ποτέ και νομίζω ότι θα είναι μέσα μας. Τουλάχιστον για τους Αργεντινούς θα είναι μέσα για πάντα. Γι' αυτό γεννήθηκε για να μην πεθάνει.
Ακριβώς. Και υπάρχουν αναφορές όχι μόνο από ανθρώπους ποδοσφαίρου, αλλά παγκοσμίως στα μέσα ενημέρωσης με αφορμή τα χθεσινά αποκαλυπτήρια του αγάλματος, ναι, του ομοιωματός του. Υπάρχουν και από γλύπτες, από καλλιτέχνες που τονίζουν ότι το μήμα, το άγαλμα του Diego που κοσμεί από χθες στο γήπεδο της Νάπολη είναι άρτιο οικαστικά. Από καλλιτεχνικής πλευράς είναι πολύ, πολύ καλό, πολύ καλό.
Και μόνο και αυτό το τραγούδι που το έβαλες τώρα δεν το ξέρα. Οι Αφρικανοί αυτοί που τραγουδάνε, έτσι μου φάνεται για τη φωνή του, δεν ξέρω. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί που τραγουδάνε.
Ήθελα να ρωτήσω να μας μεταφράσετε τα λόγια του τραγουδιού.
Ποιοι είναι που τραγουδάνε πρώτα απ' όλα? Γιατί εγώ άκουγα τον Diego Armando Maradona και δεν άκουγα καλά τα λόγια. Δεν ξέρω τι συγκρότημα είναι αυτό. Ποιος είναι που τραγουδάει, δεν το ξέρω.
Θα το πω άλλη φορά. Ας φύγουμε λοιπόν από τον κοινό αγαπημένο τον Diego, όχι μόνο του Χουαρόζα και τον δικό μου, αλλά εκατομμυρίων μαραντονικών, όπως είπα, σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, και ας έρθουμε στον Παναθηναϊκό, ο οποίος πήρε από τον Χουαρότσα το ρεκόρ της δικής σας ομάδας από τα χρόνια του 90. Δεν σας στεναχωρήσω όμως καθόλου αυτό, έτσι δεν είναι?
Όχι, μου άρεσε, γιατί ο Παναθηναϊκός πήρε το σημερινό με τον Ιβάν Τζοβάνοβιτς στο τιμόνι ένα ρεκόρ που υπήρχε εδώ και πολλά χρόνια, αλλά πήρε με έναν τρόπο πολύ, πολύ επιβλητικός, πάρα πολύ στόφα, σαν μια ομάδα που φαίνεται ανίκητη αυτή την ώρα από άλλο σύλλογο της Ελλάδας. Ήταν όντως χθες, ήταν μια μεγάλη βραδιά για τον Παναθηναϊκό, γιατί ήταν και μακριά από την έδρα και στην έδρα ταυτόχρονα, γιατί είχε τόσο κόσμο τον Παναθηναϊκό που ταξίδευε από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Και νομίζω ότι μια ωραία βραδιά. Είδαμε, δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι, δεν ξέρω. Απάντως, εγώ βλέπω το παιχνίδι τηλεοπτικά.
Ναι.
βλέπουμε ότι μπορούν να συνεπάρχουν οι φίλοι να πάνε. Το ποδόσφαιρο είναι γιορτή, είναι ζωή, είναι πολύ ωραίο άθλημα. Είναι συνέστημα, είναι στεναχώρια, είναι χαμόγελο, είναι δάκρυα κτλ. Βλέπαμε γεμάτη εξέδρα, οι φωνές έντονες, καλό ποδόσφαιρο, ωραίο το γήπεδο, δύο καλοί αντίπαλοι. Αλλά ο Παναθηναϊκός ήταν επιβλητικό. Χθες ήταν, νομίζω ότι ήταν η καλύτερη εμφάνιση που έκανε μέχρι τώρα, καθώς σε ένα σημείο πριν από ένα μεγάλο ντέρμπι. Αυτό λέω ότι σπάσαν ένα ρεκόρ βεβαίως. Και τώρα εύχομαι να σπάσουμε το δεύτερο ρεκόρ που είναι 24 αγωνιστικές χωρίς ήττες. Αυτό είναι το ένα άλλο κομμάτι που εύχομαι και να γίνει φέτος. Εγώ δεν το περίμενα ειλικρινά ο Παναθηναϊκός να κάνει προσπαθισμό στη χρονιά αυτή. Εγώ περίμενα μετά από 2-3 χρόνια. Είναι οι συγκυρίες, να μου πείτε, οι συγκυρίες, γιατί βλέπουμε ότι άλλες ομάδες.
Πριν και μετά από συγκυρίες, είναι ολοφάνερη η δουλειά που έχει γίνει. Δηλαδή...
Όχι, λέω, θα πούνε μερικοί με συγκυρία ότι ο Ολυμπιακός είναι κατώτερα από πέρσι, ο Πάοκ είναι κατώτερα από πέρσι, ο Άρης είναι κατώτερα από πέρσι. Αλλά ο Παναθηναϊκός με τον τρόπο που παίζει δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή, ένα καπομοντέρνο, ωραίο ποδόσφαιρο με μεγάλη ένταση το παιχνίδι.
Εδώ είμαστε, συγγνώμη. Ο τρόπος που παίζει, λοιπόν, παρακαλώ. Από τεχνικής πλευράς, ποιος είναι ο τρόπος που παίζει?
Ναι, ο τρόπος είναι η έντονο ρυθμό που δίνει στο παιχνίδι. Το πρέσι, την γρήγορη την αντεπίθεση, γιατί ένα γκολ μπήκε μέσα σε 10 δευτερόλεπτα όταν βγήκε στην αντεπίθεση. Η τεχνική του, γιατί παίζουν πολλές φορές το σημερινό ποδόσφαιρο είναι οι πάσες πρέπει να είναι δυνατές πάσες, ανεξαρτήτως την απόσταση που είναι ο συμπαίκτης που θα δεχτεί την μπάλα. Και όταν οι πάσες είναι και δυνατές και δέχεται ο άλλος και είναι έτοιμο να κάνει την επόμενη πάσα, σημαίνει ότι όλοι είναι συνδυασμό με τεχνική, ταχύτητα, ορμητικότητα κτλ. Που αυτό μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και είναι αυτή την ώρα μου φαίνεται ανίκητο στην Ελλάδα. Έχουμε μπροστά μας ένα μεγάλο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό την άλλη Κυριακή. Αλλά νομίζω ότι αυτή την ώρα ο Παναθηναϊκός είναι η καλύτερη ομάδα της Ελλάδας.
Για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό θα μπορεί να πει κανείς το γνωστό κλισέ ηχή, αλλά είναι και από το δεδομένο των ντέρμπι, ότι ανεξάρτητα με τη φόρμα της μιας της άλλης ομάδας.
Αυτό είναι γεγονός. Εγώ έχω παίξει ντέρμπι Ροσάριο Σεντράνιος, Ολβόη, Μπόκα Τζούνιο, Ρίβερ Πλέιτ, Τζούνιο, Δεπορτίβο Κάλι, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, αλλά ανεξαρτήτως θέση που βρίσκεσαι, ανεξαρτήτως σε ποια κατάσταση αγωνιστική έρχεσαι, είναι ντέρμπι και δεν μπορεί να ξέρει τι ποια είναι η ομάδα που θα χειραχθεί σε ένα παιχνίδι ντέρμπι.
Άρα το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό είναι μια νέα αρχή για τον Παναθηναϊκό, έτσι?
Είναι μια πρόβα γενεράλε για το εάν λέμε ότι είναι υποστήριο να κερδίσει το πρωτάθλημα. Νομίζω είναι πρόβα γενεράλ για να μπορεί να το κερδίσει.
Ουσιαστικά δηλαδή πρέπει να ξεχάσει ότι έκανε χωρίς να το ξεχάσει, σχήμα λόγου αυτό που λέω, και να μπει στο παιχνίδι αυτό, λες και δεν έχει το 10 στα 10 να παίξει. Αυτό εννοείται, έτσι?
Όχι, αυτό είναι συγγνώμη. Όταν παίξει ένα παιχνίδι, διαφορετικό παιχνίδι, διαφορετικά, γιατί οι υποστηρικτέ το ξέρουν. Μόλις ξεκινάει από αύριο που ξεκινάνε τις προπονήσεις, ξέρουν ότι απέναντι θα είναι Ολυμπιακό. Δεν θα έχουν πια Βόλο ή τρεις πρωτοβουλίες ομάδες που έχουν πέσει. Είναι μεγάλος αντίπαλος. Είναι αυτό, είναι η δημοσιότητα, είναι τα ρεπορτάζ, είναι όλα, πολλά πράγματα που σου κάνουν ένα παιχνίδι που τουλάχιστον στο κομμάτι το ψυχολογικό, οι επεμβάσεις που πρέπει να κάνει ο προπονητής είναι λιγότερες από το να παίξει εναντίον, α πούμε, τη Ισλαμία ή του Λεβαδιακό, λέω, μια μικρότερη ομάδα υποτίθεται. Αυτό τώρα από μόνο σου, εκεί αυτό το κομμάτι είναι ασφαλισμένο από τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές. Από εκεί και πέρα, επειδή παραφέρεται μια δουλειά που είναι ένα σύλλογο πάρα πολύ δυνατό, ισορροπημένο, γρήγορο, καλή τεχνική, ορμητικότητα και πολλά του έχει ο Παναθηναϊκός, και ένα πολύ καλό τερματοφύλακα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού την ώρα που πρέπει να παίρνει σε ένα παιχνίδι ίσως μία φορά ή κάνα δύο παιχνίδια μία φορά και είναι παρόν σε κρίσιμες φάσεις, σημαίνει ότι είναι πολύ καλό θεματοφύλακα, γιατί υπάρχουν πολλές φορές διακρίνουν τερματοφύλακα που η ομάδα του δέχεται 40 επιθέσεις, 25 ευκαιρίες για γκολ, τόνει τα 15, δέχεται 5 γκολ και είναι η ήρας. Α, τώρα εδώ είναι ένα τερματοφύλακα που δέχεται πολύ λίγες επιθέσεις ή λίγος κινδύνο μέσα στην περιοχή ή στην αιστεία του και πάντα είναι παρόν. Είναι όλες οι γραμμές, είναι καλά και είδαμε ότι δεν φάνηκε καθόλου η απουσία του Αϊρτόν.
Ναι, ναι.
Δεν φάνηκε καθόλου. Δηλαδή, δεν ξέρω, μου φάνηκε ότι ήταν πιο μαδικός ακόμα ο Παναθηναϊκός. Δεν πήγαινε ο ένας ο καθαρίς το παιχνίδι και έτσι μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και μπράβο. Αυτό είναι ο Ιβάν που δεν τον γνωρίζω εγώ. Τον γνωρίζω προσωπικά, αλλά είμαστε στήνες. Λέω ότι με κάνει να συνεχίζει έτσι για να γυρίσει ο κόσμος με τα γήπεδα. Επίσης μου έκανε εντύπωση η προηγούμενη ομάδα που έκανε τη δηλώση μετά από το παιχνίδι, το κερδισμένο που έγινε με τον Άρη, ότι ο Παναθηναϊκός κατάφερε τώρα να ξαναγυρίσει ο κόσμος στα γήπεδα, να δώσει ραντεβού με το συνέστημα γνωστό, να έρχεται ο κόσμος πάλι αυτό να θέλω να πάω στο γήπεδο. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη δηλώση. Ένα προπονητή που είναι αυτή την ώρα πρώτος στο πρωτάθλημα και είναι υποψήφιο να είναι ο επόμενος προσαρτητής της Ελλάδας.
Ο γνωστός απαιτητικός κόσμος του Παναθηναϊκού, ο οποίος όταν η ομάδα δεν πηγαίνει καλά, απέχει. Δεν ούτε...
Απέχει ακριβώς. Όχι, δεν είναι όχι μόνο ότι δεν πηγαίνει καλά. Αν υπάρχουν νίκες που είναι μίζερες νίκες, ο κόσμος δεν πάει στο γήπεδο.
Ακριβώς.
Αυτό το θέμα που ήταν εχθές, νομίζω ότι ο κόσμος που πήγε εκεί στο γήπεδο εχθές, έφερε μια περηφάνεια γεμάτος από το στάδιο στο Βόλο. Γεμάτο. Και αυτό το θα πει, κοίτα να δείτε, εγώ ήμουν παρόν σε αυτό το παιχνίδι.
Ναι.
Αλλά το παιχνίδι μένω στην ιστορία, πέρα από ότι ήταν το ρεκόρ κτλ.
Ξαναβλέπει ενώπιον του μία ομάδα, πραγματικά.
Ακριβώς αυτό που θέλει ο Παναθηναϊκός, που εντάξει, το παρελθόν έχει δείξει αρκετές φορές. Είχε μια πάυση έτσι αρκετά μεγάλη και τώρα έρχεται πάλι και ελπίζω να συνεχιστεί έτσι και μετά το διάλειμμα που υπάρχει για τον παγκόσμιο κύπελο και τις γιορτές να συνεχιστεί με το ίδιο ρυθμό, παρότι εγώ πιστεύω ότι το Ιανουάριο μήνα για τη μια ελληνική ομάδα είναι ένα δύσκολο μήνα, αλλά νομίζω ότι υπάρχει τώρα μια σοβαρότητα, ένα πιστεύω εκεί που ίσως δεν θα επηρεάζεται και τόσο πολύ.
Μαραντόνα, Παναθηναϊκός, Χουάν Ρότσα, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα. Γεια σου, φίλο μου. Είστε καλά. Ευχαριστώ.